Глава 21. Павле се враќа во Јерусалим. И што току се одделивме од нив, отпловивме. Пловејки стигнавме право во Кос, а на вториот ден во Родос, и оттаму во Патара. Таму, откако најдовме кораб, кој заминуваше за Феникија, се качивме и отпловивме. Штом го надзревме Кипар и го оставивме одлево, запловивме кон Сирија. Се симнавме во Тир, зашто таму требаше коработ да се растовари. И кога ги најдовме учениците, таму останавме 7 дена. Тие, поттикнати од духот, му велеа на Павле да не влегува во Јерусалим. А кога изминаа деновите, излеговме и тргнавме на пат, а сите не испраќаа со жените и децата се до крајот од градот. На брегот пак, паднавме на колена и се помоливме. И штом се простивме еден со друг, влеговме во коработ, а тие се вратија дома. А ние го завршивме пловењето од Тир и стигнавме во Птолемаида. Таму ги поздравивме браќата и кај нив останавме 1 ден. Утредента, Павле и ние, кои бевме со него, отпатувавме и дојдовме во Кесарија. Таму влеговме во куќата на Филип, благовесникот, кој беше еден од 7-мината ѓакони. И останавме кај него. Тој имаше 4 ќерки девици кои пророкуваа. Ние престојувавме кај нив многу дни. Тогаш од Јудеја слезе еден пророк по име Агав. И кога дојде кај нас, го зеде Павловиот појас, па ги врза рацете свои и нозете и рече: «Тоа го вели Духот Свети. Така ќе го врзат јудејците во Јерусалим оној маш на кого што му припаѓа овој појас и ќе го предадат во рацете на незнабожците». Штом го чувме тоа, и ние и тамошните го молевме да не се качува во Јерусалим. Но Павле одговори: «Што правите, та плачете и го нажалувате срцето мое? Јас сум готов не само да бидам врзан, туку и да умрам во Јерусалим за името на Господ Исус». А бидејќи тој не се премисли, ние замолкнавме и рековме: «Нека биде волјата Господова». Откако изминаа деновите, се подготвивме за пат и се искачивме во Јерусалим. Со нас дојдоа и некои ученици од Кесарија, кои не одведоа кај некој си Мнасон од Кипар, ученик од самиот почеток. Кај него требаше да престојуваме на гости.
Павле во посета кај Јаков. Кога пристигнавме во Јерусалим, браќата не примија со радост. На вториот ден, Павле влезе со нас кај Јаков. Дојдоа и сите старешини. И откако ги поздрави, Павле им раскажа се поред што направил Бог меѓу незнабожците преку неговата служба. А тие кога слушна, го славеа Бога и му рекоа: «Гледаш, брате, колку 10 000 јудејци поверуваа, и сите тие станаа ревносни приврзаници на законот. А за тебе многу им е зборувано дека ги учиш сите јудејци кои се меѓу незнабожците да отстапуваат од Мојсеј, велејќи им да не ги обрезуваат чедата свој и да не постапуваат по обичаите. И што да се прави сега? Без друго ќе дојде многу народ, зашто ќе слушнат дека си дошол. Направи пак што ти велиме. Кај нас има 4 мажи кои се под завет. Земи ги, очисти се со нив и плати им да се ги истрижат главите, и сите да разбера дека она што го слушнале за тебе не е ништо, туку дека и ти сам живееш според законот и го пазиш. А за незнабожците што поверуваа, ние пишавме откако решивме да не пазат ништо такво, туку само да се воздржуваат од идолски жртви, од крв, од удавено и од блудство». Тогаш Павле ги зеде тие луѓе и откако се очисти со нив, на вториот ден влезе во храмот и го објави денот во кој се навршуваа деновите на очистувањето и во кој ќе се принесе жртва за секого од нив.
Павле уапсен во храмот. А кога требаше да се свршат 7-те дена, азиските јудејци, штом го видоа во храмот, го побунија целиот народ и ставија раце на него, викајќи: «Луѓе Израилци, помогнете! Овој човек насекаде учи против народот, против законот, против ова место, а освен тоа уште и елини воведе во храмот, та го осквернави ова место. Бидејќи пред тоа во храмот го беа виделе со ефесјанецот Трофим и мислеа дека Павле го вовел во храмот. Целиот град се раздвижи и народот се насобра, и кога го фатија Павле го извлекоа надвор од храмот и веднаш вратата беше затворена. И кога сакаа да го убијат, пристигна вест до заповедникот на четата дека цел Ерусалим се побунил. А тој веднаш зеде војници и офицери и се спушти кон нив. Тие, кога ги видоа заповедникот и војниците, престанаа да го тепаат Павле. Тогаш заповедникот се приближи, го фати и заповеда да го врзат со двојни ланци, па праша: кој е тој и што направил? Од народот едни вика едно, други друго. А тој, не можејќи да ја дознае вистината поради силната врева, заповеда да го одведат во тврдината. А кога стигнаа до скалите, војниците требаше да го носат поради насилието од народот, бидејќи многу народ ги следеше и викаше: погуби го.
Павле ја искажува својата одбрана. Кога сакаа да го воведат во тврдината, Павле му рече на заповедникот: можам ли да ти кажам нешто? А тој рече: зарем знаеш грчки? Не си ли ти оној египтјанин кој пред неколку дни крена бунт и одведе во пустина 4000 мажи разбойници? А Павле одговори: јас сум јудеец од Тарс, граѓанин на тој мош непознат град. Те молам, дозволи да му проговорам на народот. А кога заповедникот го допушти тоа, Павле застана на стапалата, му мавна со рака на народот и, откако настана длабока тишина, почна да зборува на еврејски, велејќи го следново: